Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Wolandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Vi har nå kommet til del 2 av kapittel 2 i Efeserbrevet. Nå, Kurt, så skifter Paulus litt fokus. Han har nå i så langt i kapittel 2, han har snakket om vår håpløse tilstand som vi oss jo selv, og så vender han det da helt over til og setter opp på hvor fantastisk rik Gud på barmhjertighet og det han har gitt oss i troen på Kristus. Og så snur han fokus, og så overskriften i mange sin bibel Kristus forener hedninger og jøder.
Ja.
Hvorfor begynner han med dette nå?
Fordi dette en meget viktig del av Efeserbrevet. Han har talt om frelsen i forhold til Gud, hvordan du og jeg blir frelst av nåde. Han har reist den loddrette stammen i korset. Nå setter han på tverbjelken og viser at korset ikke bare forener Gud og menneske, men også forener menneske og menneske, nemlig jøder og hedninger. Så egentlig det akkurat det samme han gjør igjen. Han begynner i den mørke fortid, minner om hvordan det var, og så forkynner han, men når igjen har Kristus avgjørende betydning, som i første del av kapitlet. Men nå gjelder det altså ikke dette å bli forsonet med Gud, men nå gjelder det dette at Gud lukker hedningene inn i Guds folket og gir dem del med Israel i løftene og håpet og arven. Så her er dimensionen en annen. Vi er tilbake i den situation, hvor evangeliet i går var jødisk, men nå er det på vei ut over de jødiske grenser til hedningefolkene. Paulus er hedningenes apostel, skal vi se i kapitel 3. Og han er veldig opptatt i Efeserbrevet og gjør det klart for oss som ikke er jøder, at vi har del med Israel i Guds løfter, og del i den frelse, som i første omgang blir forkynt for jødene, men som så i neste omgang er for alle verdens folk.
Kan du si litt om på en måte den historiske konteksten? For dette er jo brev til de menighetene i Lille Asia. Hva var liksom forholdet her mellom jøder og hedninger, og var det jøder i disse menighetene kanskje, eller hvordan?
Nei, det er jo helt klart at når Jesus sier gå ut og gjør alle folkeslag til disiplene, så får disiplene et skikkelig problem, for de er vant til å se på hedningene som urene. Jøder går ikke inn til hedninger for ikke å bli smittet av deres urenhet, og du ser hvor stort problem Gud har med å få Peter til å gå til Cornelius' hus i kapittel 10 i Apostelgjerningene, for det er helt utenkelig at han skulle gå over dørtaskelen til en hedning. Men han må, fordi Gud altså gør klart for ham at for ham er alle rene. Han gør opp med den gamle testamentlige tankegang om hedningene som urene og sier Guds rike er for dem også. Mm. Men på Jesu tid er det ikke tvil om at for veldig mange så er hedningene, det er dem man ikke har noe med, for de er urene. Jødene holder seg for seg selv, og det gir seg et veldig fysisk tydelig utslag i templet i Jerusalem. For i templet kom folk fra alle verdens kanter, og derfor har man hedningenes foregård, kvinnenes foregård, mændenes foregård og præstenes foregård. Og når du kommer til præsten, så er du helt fremme ved tempelindgangen. Men hedningene må altså holde sig ute i den ytterste kretsen. Hedningens foregård, den er stor, og der kan alle komme. Men der er der en mur på cirka 1,5 meters højde rundt hele adgangen til kvindenes foregård. Og man har fundet skilt fra denne muren, hvor der står, at for enhver ikke-jøde, som passerer denne muren, er straffen dødsdom. Mm. Altså den, som går over denne muren og ind i kvindenes foregård, og som ikke er jøde, han er dødsens. Så dette med skillet mellem jøde og hedning, det er både helt fysisk tydeligt, og samtidig jødene foragter hedningene, og hedningene foragter jødene. De ser på dem som særlinger. De har ikke nogle gudebilder. Jeg nævnte det tidligere, dette, at de bliver ansat som ateister. For hvor er gudebildet deres henne? Ikke sant? Mm. De stemmer ikke, de er håret i super. Og folk liker dem ikke af den grund. Så jøde og hedninger står i et modsætningsforhold. Man er ikke på lag med hverandre. Mm. Og der kommer Kristus og evangeliet og åbner vej mellem jøde og hedning og skaber en helt ny virkelighed. Og det er det, som kommer til syne i disse versene fra 11 til 22.
Mm. Og så begynner da Paulus med at minde dem på, som du siger, at dere var en gang hedninger og fødsel, bekalt uomskårende av den, som blev kalt omskårende. De som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Jeg føler på en måte at Paulus liksom, liksom mellom linjene her liksom, liksom antyder til at det finnes en annen måte å være omskåret på.
Ja, ja, det gjør han jo i neste omgang. Men det var uomskårende fysisk.
Mm.
I forhold til de jøder som omskåret, ikke sant? Det var jo alle guttebarn som ble omskåret. Penisforhuden ble skåret av på den 8. dag. Og legg merke til vers 12 og 13. Husk at der dengang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden, vi tilbake i vers 1-3, der var i en fortvilet situation, både på grund av synden og fordi der ikke hørte med i Guds folk, for Guds folk ejer velsignelsen, ikke sant? Men når i Kristus Jesus er der, som var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. Golgata er det store vendepunkt i forholdet mellem Gud og slægten, og i forholdet mellem jøder og hedning. For fra Golgata af, konkretiseret fra pinsedag af, så lukkes hedninger ind i Guds menighed. Vi var udenfor, nu får vi lov at komme nær, og det er en helt ny situation.
Men trænger jøderne også Kristus?
Ja, det gør de veldig tydeligt. Og derfor er evangeliet for jøde først, siger Paulus i Romerne 1:16. Nikodemus, du må blive født på ny. Det er egentlig det jødiske høje råd, Jesus siger det til. For uden ny fødsel af vand og ånd, så kommer du ikke ind i Guds rike. Så både jøder og hedninger trænger Kristus. Men hedningerne, det var på en måde, jøderne havde løftene, men hedningerne havde ingenting. Mm. Og derfor... Kristus betyder radikal forandring, ikke bare for jødene i forhold til Gud, men også for jødene i forhold til hedningen og hedningen i forhold til jødene.
For det var et fiendskap både mellom menneske og Gud, men det var også et fiendskap mennesker og mellom, ja, og mellom jødene og hedninger. Men nå har Kristus revet ned denne muren. Og er det den muren du ja, altså, snakket om i sted?
Den er jo det fysiske tegn på, at denne muren finnes.
Ja, 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 ja.
Men muren er jo først og fremmest i sindene,
ja, ja,
hos jødene og hos hedningene, ikke sant? Som afskyer hverandre, og som ikke har samkvem. Og derfor, han er vor fred. Han, som gjorde de to til et, og rev ned den muren, som skilte fiendskabet ved sin krop. Altså Kristus bringer fred mellem mennesker og Gud, men også mellem jøder og hedning. Han er vor fred, han som gjorde de to til et. Fra pinsedag af og fra dåben af den første hedning, så er hedningerne på vej ind i Guds rike og bliver med ind i Guds folk. Før var de udenfor, nu skal de få lov at være med på like fod.
Mm. Så Kristus, han er det nye menneske, både for hedning og for jøder, så gælder det at blive i Kristus,
og i ham forenes jøder og hedning. I ham er menneskeheden igen. Altså, og sammenfatter alt i himlen og på jorden, læste vi i 1:10. Han sammenfatter også jøder og hedninger i sin krop. For i hans forsoning er både jøden og hedningen forsonet med Gud.
Er på en måte logikken sådan, at den som er i Kristus, er da også ett med alle andre, som også er i Kristus?
Naturligvis. Ja. Vi bliver lemmer på hans legeme, ikke sant? Så fra det øjeblik, jeg bliver en kristen, så får jeg ikke bare en ny herre, men jeg får en ny familie.
Mm.
Jeg lukkes ind i barneflokken til alle dem, som hører Jesus til.
Mm. I vers 15 så siger han, at ved sin krop har han ophævet loven med dens bud og forskrifter. Og det kanskje noen som, når de læser det, som vil kanskje stusse på dette ordvalget med ophævet, for det kanskje i hvert fall noen som jeg tenkte automatisk på det som Jesus sier om, at han har ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle.
Og det er helt rigtigt. Matteus 5:17 siger Jesus det. Jeg er kommet ikke for at ophæve, men for at opfylde. Men i det han opfylder loven, siger Paulus, så ophæver han loven.
Mm.
Altså vi er ikke længere under loven. Vi er frie. Loven hadde sin gyldighed frem til Kristus, Romerne 10:4. Men med Kristus så har loven nået sin ende. For nu er vi ikke længere under lov. Nu er vi under nåde, ikke sant? Så Kristus opfylder loven, og dermed så er du og jeg fri i forhold til det lovsamfund, som Israel var i den gamle pagt. Vi er ikke fri fra Guds bud, det skal vi se, for ånden kalder os til et liv i overensstemmelse med budene, men vi er ikke under loven, vi er under nåden.
Mm. Og så i fortsættelsen her, både i vers 16 og 17, så jeg kan læse fra vers 17, han kom og forkynte det gode budskap om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Er det jøder og hedninger som er disse to han
ja, det helt, ja, hele vejen er det jøder og hedning. Og det interessante er, hvis du læser Jesaja 57, vers 19, så profeterer profeten Jesaja om, at han skal komme og forkynde for dem, som er nær og dem, som er langt borte. Og nu bruger Paulus altså det verset og siger, nu er det opfyldt. For i Kristi forsoning og ved åndens komme, så forkyndes nu budskabet om fred, både for dem, som er nær, nemlig jødene, og for dem, som er langt borte, nemlig hedningene, for ikke jødene, ikke sandt? Der var utenfor, uten håb og uten Gud. I Kristus er det jeg kommer ned til at have fået både håb og Gud.
Og så strekker han jo veldig tydelig under det, han sier da i vers 19, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.
Og der skjønner du at det finnes brevet skrevet til hedninger kristne, ikke til jødekristne. Jo da, der var helt sikkert jøder i menigheden i området rundt Efesus, for jødene var overalt. Men brevet er først og fremmest rettet til hedningen kristne for at gøre dem opmærksom på, hvad de nu ejer i Kristus. Og der siger altså Paulus, der er ikke længere turister og fremmedarbejdere, fremmede og udlændinger. Det er ikke bare indom på et lille besøg. Det er ikke bare fremmedarbejdere uden ophold, når arbejdet er forbi. Men det er blevet medborgere. Der har fået borgerskab i himlen, siger han i Filipperne 3, 20. Og her siger han det samme, der er de helliges medborgere og Guds familie. For os som var hedninger, som stod udenfor, så er det den store nyhed i det første kristne århundrede. Og vi har levet så længe i kristne traditioner, for os så er det selvfølge, at vi er med. Men det nye testamente hjælper os til at opdage, at vi er indvandrere. Vi havde egentlig ingen ret, men Gud har givet os en ret, vi ikke havde. Jeg ved, at der årligt er samlinger i Oslo Rådhus, hvor nye statsborgere i Norge fejrer, at de bliver taget op som statsborgere og får fulde borgerrettigheder i Norge, stemmeret og alt. Fra Golgata og Pinsedag af, så kan du og jeg blive ved at fejre, at vi får lov at være med på like fod med de gammeltestamentlige hellige i Guds folk. Vi er både i Guds familie, og vi er med i medborgere. Vi er altså lukket ind i Guds rike, ikke sandt? Og læg mærke til vers 18. Gennem ham har både vi og der adgang til far i en ånd. Vi jøder, der er hedninger. Nu kan vi sammen i en hellig ånd træde frem for far selv.
Jeg tænkte på denne, jeg bare ser for mig den scene, når det sitter kanskje nogle jøder der, kanskje majoriteten av hedningkristne, som hører det, dette brevet blir lest opp. Og så tenker jeg kanskje, så tenkte jeg på den her lignelsen Jesus forteller om denne vingårdsbonden som kaller inn arbeidere til ulike tidspunkt gjennom dagen, og så får alle den samme lønna. For jeg ser for meg at det kan jo være noen jøder som, og det får vi jo vite også i Apostlenes gjerninger, at det var noen jøder som synes det her var vanskelig å svelge.
At de mener at de bør bli jøder før de kan bli tatt opp i Guds menighet.
Ja, skal de slippe så billig unna liksom.
Ja. Så det er helt klart at her den store sak i den ældste menighed, det er spørgsmålet om hedningene. Og Paulus bliver jo til de grader udfordret. Peter bliver kaldt ind på tæppet, når han har døbt Cornelius, ikke sandt? Så dette er den store vanskeligheden. Hvad med hedningene? Og Paulus er den, som får lov at forkynde det. Jo, hedningene hører med gennem dåb og tro. De trænger ikke blive jøder for at blive frelst.
Så i vers 20, dere er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Så lurte jeg på, når han bruker ordet apostel, tenker han da på seg selv og de 11 andre? Og når han sier profeter, tenker han da på de gamle testamentlige profetene?
For det første så starter han jo brevet med å si Paulus etter Guds vilje Kristi Jesu apostel. Så det er helt tydeligt, at han regner seg selv med blant apostlene når han sier apostlers og profeters grunnvoll. Apostlene er åbenbaringsbærere. De har direkte tilgang til Gud selv på den måde, at Gud åbenbarer sit ord for dem ved sin ånd. Og derfor er deres ord også det, som udgør det nye testament, ikke sandt? Det nye testament er apostelordet, for det er Guds ord. Akkurat som profetordet i det gamle testament, det er Guds ord. Her taler Gud, det er hans redskaber på jorden, dem han taler gennem. Når profeterne nævnes som nummer to, så kan det tyde på, at det ikke er de gamle testamentlige profeter, han taler om. Han siger ikke på profeters og apostlers, men på apostlers og profeters. Og vi ved jo i 1. Korinther brev 12, at han talte, eller 14, at han sagde det, at den vigtigste nådegave, når menigheden kom sammen, det var den profetiske. Den, som forkyndte til opbyggelse, formaning og trøst. Så jeg tror her egentlig, at han tænker på de nytestamentlige profeter. Og der er det vigtigt at have klart for sig, at det nytestamente foreligger ikke. Endnu er ikke skriftene fra apostlene samlet, de er først i færd med at blive til. Paulus er i færd med at skrive Efeserbrevet. Hvad er det, som der hjælper menigheden til kundskab? Det er apostelforkyndelsen og profetforkyndelsen. utläggelsen av det gamla testamentet I lys av Kristus. Så därför apostlers och profeters grundval, det är förmodligen det som vi har I det nya testamentet, alltså ordet om Jesus läst I lys av det gamla testamentet som uppfyllelsen av det gamla testamentet säger. På den måten är de gamla testamentliga profeter med att de också utgör innehållet I förkynnelsen. Men profeten är förmodligen nytestamentliga profeter som mens man väntar på det nya testamentet har en viktig uppgift I menigheten fordi man har ändå inte skriftlig förkynnelsen om Jesus. Man väntar på det som ska komma.
Men lite mer om det här. Dessa profeterna är det alltså människor som har den profetiska nådegaven som Paulus snackar om?
Ja, det är den profetiska gaven som är I verksamhet I församlingen och som hjälper församlingen till insikt I evangeliet. Så apostler och profeter har den grundläggande förkynnaruppgiften I den äldste menighet. Så kommer efterhvert det nya testamentet och därmed har vi apostlarna på en måte I boken och den profetiska förkynnelsen möter vi I deras utläggning av det gamla testamentet.
Vi kommer ju lite tillbaka på det till akkurat detta här med apostel, profet, evangelist, lärare, hyrde lite senare. Så vi får stoppa, men för det kunde vi ha fortsatt lite på, men vi får ta det upp igen senare. Och så säger han han, da altså Kristus, håller hele bygningen sammen, så dere vokser til et hellig tempel I Herren, og I ham blir også dere bygd opp til en bolig for Guds ånd.
Ja.
Og så tenkte jeg på de her hedningene, de kjenner jo Artemis sitt tempel, jødene, og de tenker på tempelet som jødene hadde, og så sier, og det her må jo vært helt sånn grensesprengende, både for hedninger og jøder, hører at, men nå det dere, som tempelet.
Helt riktigt, helt riktigt. Och därför är det är ju den nytestamentliga kyrketanke är ju inte en byggning I fysisk förstand, men det är netop samfundet av de helige. Och I den lutherska bekännelsen så säger Philip Melanchthon I Augustana I 1530 om kyrkan lärer de, alltså protestanterna, lutheranerna, lärer de att det är samfundet av de helige som forenes I en ren forkynnelse av evangeliet og en rett forvaltning av sakramentene. Kirken I det nye testamentet ikke en bygning, men det et fellesskap av levende mennesker, som kommer sammen om Jesus. Hvor to og tre sammen, der jeg midt iblant der. Det det nye testamentlige templet. Og derfor, hver gang vi kommer sammen til Guds tjeneste I Jesu navn, og evangeliet forkynnes rent, vel og mærke, ikke forplumret, ikke forfalsket, så Guds kirke til stede akkurat der. Så vil du finde Guds menighet, så behøver du ikke at rejse på turistrejse til en masse kirker, men der bør du gå på Guds tjeneste, for det der kirken møter dig. Og læg nu mærke til, han holder hele bygningen sammen. Vi snakker om I kapitel 1, Gud har den frelsesplan og sammenfatter alt I Kristus. Ja, nu holder han hele bygningen sammen, jøder og hedning. Alle troende ett. Med forskellig baggrund, etnisk, språklig og så videre. Men vi ett I Kristus. Fordi vi hører til det samme Guds folk på grund av Kristi forsoning. Golgata nøkkelen, og frukten av Golgata ikke bare fred med Gud, men at det ett Guds folk I verden.
Dette med enhet, det kommer vi også tilbake til.
Kapitel 4, ja.
Og så lurte jeg på, litt tilbake til vers 21 der. Så altså han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel I Herren. Umiddelbart så kan jeg tenke, ja, men det jo ingen sånne bygninger som vokser, men her vokser faktisk bygningen. Og hva det Paulus har I tanken her? Det at det blir, at det sånn kvalitativ vekst, altså at vi blir mer moden I Kristus, eller det antall?
Jeg tror det begge deler. Du behøver ikke velge. Og det veldig interessant, for Paulus kører litt frem og tilbake mellom bildet av Kristi kropp og av Herrens tempel. Vi mødte kroppen I slutten av kapitel 1, ikke sant? Gav han til kirken, som Kristi kropp, eller Kristi legeme, fyldte ham, som fylder alt I alle. Så det helt tydeligt, at han har lidt problemer med at lande sproget, for han bruger to bilder parallelt. Kroppen, den organiske enheden, Kristi legeme, og samtidig bygningen, templet, helligdommen, hvor den gammeltestamentlige helligdom I Jerusalem, Salomos tempel, tabernaklet, danner, og Herodes tempel I næste omgang, danner forbilledet. Men det netop bare et forbilde. For templet I den nye pagt ikke en bygning av stein eller leire, men det en bygning av levende mennesker. Og den vokser I det, der stadig føres nye til, og I det troen styrkes og fornyes hos den enkelte, så han og hun blir det, som Gud ville. Så opbyggelse både at der føres nye sten til, og at Gud vinner skikkelse I den enkelte stein på den måten, at vi blir lik Kristus, ikke sant?
Eller sånn som han ber om at vi skal lære Kristus å kjenne.
Nettopp, nettopp. Og du ser jo i vers 22, den vokser til et hellig tempel, og dere er med ind i denne bolig for Gud i ånden, og det er jo veldig interessant. Den treenige Gud, hvor bor han? Han bor i fællesskabet af de troende. Når vi er sammen i Jesu navn, så er Fader, Søn og Helligånd til stede, og så bor Gud i sit folk. Og så tænker jeg på Moses salmen i salmenes bog, salme 90. Det er jo veldig interessant. Der siger Moses, Gud, du var en bolig for os fra slægt til slægt. Gud er vår bolig, og vi er Guds bolig.
Mm.
Vi er i Kristus. Kristus er i os.
Mm.
Og det siger nu om, hvor intens og intim sammenvoksningen er, hvordan Kristus og hans folk hører sammen. Han er i os, og vi er i ham. Vi deler liv. Og det er hans liv, som fylder os. Vi er lemmer på hans legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle. Om igen, templet fyldes af Guds herlighed. Du og jeg skal være fulde af ånden.
Jeg kommer til at tænke på den her profetien, som Samuel kommer til David, at altså, fra Davids efterkommer, så skal han rejse op en, som skal bygge et hus, som aldrig skal forgå, og stå til evig tid.
I første kongebog kapitel, lad os se, nej, det er i 2. Samuel 7, Og der taler han om slægten. Han vil bygge ham et hus, nemlig en ætt. For det er igen et billede, han bruger om David. Hans ætt skal få lov at sitte på tronen i Israel bestandigt, og Jesus er jo Davids ætling, ikke sandt?
Mm, mm.
Så på den måde så opfyldes det netop i Kristus, i det huset bygges af alle dem, som hører Kristus til.
Mm. Sådan er jo da fantastisk at se, hvordan Gamle Testament og Nye Testament måtte veve sammen i dette bilde med templet.
Og det Nye Testament vokser ud af det gamle. Så derfor skal du kende og forstå bilden i det Nye Testament, så må du kende det Gamle Testament. For det er grundlaget for alt, som står i det Nye Testament.
Ja. Det var kapitel 2. Tak så langt, Kurt. Vi glæder os til fortsættelsen. Hvis du synes denne podcasten var spændende og lærerik, må du gerne fortælle om den til andre, så at flere også kan få glæde af den. Og hvis du har mulighed, må du gerne give en gave til Nordvision Agder sitt arbejde, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.